สวัสดีค่ะ15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดีฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะศบค.เผยไทยป่วยใหม่ 1,648 รายเสียชีวิตเพิ่ม82รายพบเป็นเด็ก10ขวบด้วยขณะยอดฉีดวัคซีนรวม 64.1 ล้านโดสศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือศบค.รายงานตัวเลขสถานการณ์ประจำวันเสาร์ที่16ตุลาคม2564ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่24ของโลกพบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 1,648 รายแบ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่ 1,537 รายผู้ป่วยในเรือนจำ111รายพบผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด 1,772,838 รายรักษาอยู่ 107,378 รายรักษาในโรงพยาบาล 41,251 รายและโรงพยาบาลสนาม 66,127 รายเป็นผู้ป่วยอาการหนัก 2,845 รายและต้องใส่ท่อช่วยหายใจ668รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว 1,647,255 รายหายเพิ่ม 1,794 รายเสียชีวิตใหม่82รายรวมเสียชีวิต 18,205 รายโดยผู้เสียชีวิตรายใหม่มีเด็กด้วย1รายอายุ10ปีชาวกัมพูชาอยู่ที่จังหวัดสระแก้วไม่มีโรคประจำตัวค่ะด้านยอดการฉีดวัคซีนในประเทศไทยรวม 64,139,022 โดสสะสมแบ่งเป็นฉีดวัคซีนเข็มแรก 36,955,020 รายเพิ่มขึ้น 524,670 รายเข็มที่2จำนวน 25,287,543 รายเพิ่มขึ้น 275,163 รายและเข็มที่3สะสมจำนวน 1,896,459 รายเพิ่มขึ้น 16,266 รายขณะพบการเดินทางจากต่างประเทศรวม14รายแบ่งเป็นประเทศรัสเซีย1รายสวีเดน2รายเยอรมนี3รายกัมพูชา7รายโดยทั้งหมดมาจากด่านพรมแดนทางบกและมาจากเมียนมา1รายโดยมาจากช่องทางธรรมชาติค่ะจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่10อันดับแรกแบ่งเป็นกรุงเทพมหานครยะลาสงขลาปัตตานีชลบุรีนราธิวาสสมุทรปราการนครศรีธรรมราชจันทบุรีและระยองตามลำดับค่ะต่อกันที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยันไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายกำชับพนักงานสอบสวนทำงานโปร่งใสและมีมาตรการคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องในคดีอย่างรัดกุมพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวถึงกรณีเหตุทะเลาะวิวาทแทงกันเสียชีวิต2ศพบาดเจ็บ1คนในพื้นที่สน.เพชรเกษมว่าได้กำชับให้พนักงานสอบสวนและสืบสวนเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและรายละเอียดทั้งหมดดำเนินการด้วยความโปร่งใสและยุติธรรมกับทุกฝ่ายหากพบว่าบุคคลใดเข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดนะคะก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวว่าจะมีการนัดรวมกลุ่มเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อทวงถามกับนายณัฐวุฒิพึงฤกษ์ดีเกรงว่าจะเกิดเหตุบานปลายขึ้นนั้นตำรวจนครบาลมีแผนและมาตรการในการเฝ้าระวังรวมทั้งประสานกับทีมสืบสวนสอบสวนให้เฝ้าระวังป้องกันอยู่แล้วส่วนที่มองว่าจะเข้าข่ายกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือไม่เรื่องนี้ยืนยันไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายหากประชาชนที่เกรงว่าจะถูกข่มขู่หรือสร้างความหวาดกลัวเกรงจะไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งข้อมูลเข้ามาได้ที่191ซึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีมาตรการดูแลพยานและบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วปิดท้ายกันที่อำเภอหนองแควิกฤตหนักน้ำยังคงท่วมสูงอย่างต่อเนื่องปิดเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านภาครัฐภาคเอกชนเข้าช่วยเหลือประชาชนไม่ขาดสายค่ะสถานการณ์น้ำท่วมบ้านหนองแคตำบลม่วงลาดอำเภอจังหานจังหวัดร้อยเอ็ดเกิดวิกฤตหนักค่ะหลังมวลน้ำชีไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ตั้งแต่ช่วงวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมายังคงท่วมสูงขึ้นต่อเนื่องทุกวันปิดเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านเป็นลักษณะเกาะกลางน้ำซึ่งถือว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักแม้ว่าพื้นที่ดังกล่าวจะเกิดน้ำท่วมทุกปีเพราะอยู่ใกล้ริมแม่น้ำชีแต่ในปีนี้น้ำมาเร็วและแรงประชาชนจึงเตรียมตัวไม่ทันพร้อมยังกังวลว่ามวลน้ำก้อนใหญ่นี้ยังเพิ่มสูงขึ้นและเกรงว่าจะมีพายุฝนเข้ามาซ้ำเติมอีกจนเข้าท่วมบ้านเรือนที่มีประมาณ30หลังคาเรือนพร้อมกันนี้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงออกมาสังเกตปริมาณน้ำที่บริเวณฝายชะลอน้ำคลองโขงชีมูลกังวลว่าหากน้ำล้นคันกั้นน้ำชั่วคราวแตกอีกก็จะเข้าท่วมทุ่งนาข้าวที่กำลังออกรวงสวยงามได้รับความเสียหายพร้อมยังชื่นชมที่หน่วยงานในพื้นที่มีการสร้างฝายชะลอน้ำตั้งแต่ปี2562ที่สามารถช่วยลดผลกระทบของประชาชนได้ ้เยอะมากนอกจากนี้ยังมีการตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำเข้าคลองส่งน้ำชลประทานที่จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสำหรับการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้มีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในจังหวัดต่างๆนำถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งอาหารสดน้ำดื่มและของใช้ที่จำเป็นมามอบให้ชาวบ้านหนองแคอย่างไม่ขาดสายพร้อมยังได้เรือยนต์ท้องแบนมาสนับสนุนการเข้าออกหมู่บ้านหลายลำเนื่องจากกระแสน้ำค่อนข้างแรงอาจเกิดอันตรายได้ส่วนรถยนต์รถใหญ่ชาวบ้านได้นำมาจอดไว้ที่ริมทางซึ่งเป็นพื้นที่สูงค่ะจบการเสนอข่าว 15:05 น.ค่ะ